Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Spremembe, ki so jih vpeljali v slovenski vojski, že kažejo rezultate pri okrepitvi kadrov.
Potrebe po rehabilitaciji post-covidnih bolnikov zelo naraščajo. V centrih za krepitev zdravja razvijajo terapevtske programe.
Na trasi drugega tira pomemben mejnik. Izkopali so prvi kilometer predorov.
Vreme na zahodu Slovenije bo precej jasno, drugod nizka oblačnost ali megla. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Od srede bodo veljale dodatne izjeme pri odrejanju karanten na domu zaposlenim v zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju. Po tveganem stiku na delovnem mestu se bodo morali zaposleni 7 dni vsakodnevno samotestirati ali imeti izvid hitrega testa. Obvezna zanje bo zaščitna maska tipa FFP2. Kaj to pomeni za predšolske otroke, učence, dijake in študente, pojasnjuje minister za zdravje Janez Poklukar.
Ki so v stiku z nekom, ki je okužen s COVID-19 pri pouku, podarjam. Za to skupino velja izjema od karantene, ukolikor so postali tesen kontakt na podlagi okužbe sošolca. Hkrati so seveda izjema za to, ker se bodo od tistega dne, namesto da gredo v karanteno, vsakodnevno 7 dni pri pouku, se pravi v šoli, testirali s hitrimi antigenskimi testi za samo testiranje.
Celotni razred bo v karanteni šele, če bo število okuženih v posameznem oddelku v obdobju 14 dni doseglo 30% glede na vse učence v posameznem oddelku. Spremembe, ki so jih lani vpeljali v slovenski vojski, že kažejo rezultate, meni generalni direktor direktorata za vojaške zadeve Walter Vrečar. V stalni sestavi so tako lani na novo zaposlili 258 posameznikov, leto predtem pa 222. Na prostovoljno služenje vojaškega roka so lani napotili 285 kandidatov, leto predtem pa 106.
Usposabljanje po novem konceptu, ki smo ga na nek način preizkusili s prvo generacijo na poklicu v mesecu juliju, vsebuje poleg vojaških vsebin tudi določene praktične vsebine, ki se izvajajo ločeno od vojaškega programa in ki bodo mladim vojakom seveda koristili tudi v njihovem siceršnjem življenju.
Letos na obrambnem ministrstvu načrtujejo še 3 razpise za prostovoljno služenje vojaškega roka preko enotne vstopne točke ter mladim tako približati zaposlitev v slovenski vojski. Izvajalci del na predorih drugega tira železniške proge Divača-Koper so dosegli pomemben mejnik, saj so na vseh predorskih deloviščih skupaj prebili 1 kilometer predora. Medtem, ko dela tečejo, pa se zapleta z gradbenimi dovoljenji za delavsko naselje pri Orehku in dovoljenji za turške delavce. Dela morajo biti glede na časovnico končana leta 2025, leto pozneje pa naj bi bil tir predan v uporabo. Naša država je v 5 letih za varovanje meje s Hrvaško porabila več kot 31 milijonov evrov za 85 kilometrov rezilne žice, ki jo postopoma zamenjujejo s panelnimi ograjami. V skladu z izpeljanim razpisom za postavitev 50 kilometrov panelne ograje načrtujejo nadaljno postopno menjavo rezilne žice in morebitne nujno potrebne postavitve ograje, kar bo odvisno od pritiskov nezakonitih migracij. Ker gre za tajne podatke, lokacij in časovnih terminov, postavljanja ne razkrivajo. Zdaj pa poglejmo na tuje. Na Hrvaškem bodo septembrom uvedli dvojno označevanje cen. Cene izdelkov bodo označene tako v kunah kot v evrih, se želijo evro uvesti že s 1. januarjem prihodnje leto. Ob tem je predsednik vlade Andrej Plenković Hrvate pozval, naj denar, ki ga imajo doma, nesejo na banko, da se bo samodejno pretvoril v evre. Premijer je znova spomnil, da je vstop v območje Schengena in območje z evrom edino, k čemur mora Hrvaška v sklopu pridružitve Evropske unije še pristopiti. Nemška zunanja ministrica Annela Baerbock je na svojem današnjem prvem obisku v Ukrajini dejala, da bo Nemčija storila vse, da bi zagotovila varnost Ukrajine. Njen ukrajinski kolega Dmitro Kuleba je ob tem ponovil namero Ukrajine, ki pridobi orožje zahodnih zaveznikov, potem, ko je Kijev decembra obtožil Berlin, da blokira dobavo NATO-vega orožja. Baerbockova se bo jutri v Moskvi srečala še z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Evropska unija namerava letos za humanitarno pomoč po svetu nameniti 1,5 milijarde evrov. V vseh regijah bo 10% sredstev namenjenih izobraževanju otrok in mladostnikov. Največ, skoraj 500 milijonov evrov, je določenih za podsaharsko Afriko. Sledita Bližnji vzhod in Severna Afrika s približno 350 milijoni evrov. Financiranju projektov v jugovzhodni Evropi in evropskem sosedstvu je pripadlo 152 milijonov evrov. Preostala sredstva bo Unija uporabila za financiranje nepričakovanih kriz ali nenadnih poslabšanj obstoječih kriz.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
COVID-19 je pri nas uradno prebolelo nekaj manj kot pol milijona ljudi. Tisti, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, so za polno okrevanje potrebovali daljši čas, tudi več mesecev ali celo leto dni. V Centru za krepitev zdravja v Mariboru so že pred časom opazili, da potrebe po rehabilitaciji post-covidnih bolnikov zelo naraščajo, zato so razvili svoj program terapij. Predstavila nam ga je Nataša Vidmar.
Gospa Nataša Vidmar, morda najprej za uvod na kratko spomnimo, kaj je sploh primarno poslanstvo Centra za krepitev zdravja, ki deluje znotraj zdravstvenega doma Maribor.
Tako mi delujemo pravzaprav že od leta 2005, torej že, bom rekla, kar vrsto let, več deset let na področju preventive. Naša tista glavna naloga oziroma vloga so zdravstveno-vzgojne delavnice, aktivnosti, smo zelo prepoznavni, smo tudi največji na nacionalni ravni, pokrivamo kar 12 občin ustanoviteljic zdravstvenega doma. Tista naša dodana vrednost je nastala leta 2018, ko smo bili na nacionalnem razpisu izbrani med 25 zdravstveno-vzgojnih centrov, ki so se potem v istem letu preoblikovali v centre za krepitev zdravja in je naša vloga postala še večja. Zaposlili smo kar 20 strokovnjakov različnih profilov, tako da tudi medpoklicno sodelujemo. Imamo zaposlene magistre psihologije, diplomirane fizioterapeute, diplomirane dietetike, diplomirane medicinske sestre. K nam se vključuje tudi pediatrinja, zdravnik družinske medicine, tako da smo zelo veliki in nekako tudi uresničujemo vizijo, da motivacija za zdrav življenjski slog ima prednost pred zdravili, skupaj lahko krepimo in ohranjamo naše zdravje. In tudi skupaj z vami, mediji, ki promovirate te naše aktivnosti, lahko to dosegamo, pridemo do ljudi, ki nas potem s to pomočjo tudi poiščejo, ker tisto, kar danes vsem manjka, je druženje, stik, potrebujejo pogovor, razgovor in prednost pri nas je, ne, da trenutno lahko individualno svetujemo, izvajamo delavnice individualno, online, po telefonu in vse to je brezplačno. Mogoče v zadnjih dneh, ko ste nas mediji spet pričeli promovirati, res opažamo, da nas ljudje zelo, zelo potrebujejo. Predvsem so me klicali starejši in pravijo, da so že leto pa pol zaprti, da potrebujejo nek stik. To so kronični bolniki, ne, ki potrebujejo nasvete glede obvladovanja kroničnih bolezni. Ni samo COVID, jaz pravim, da je treba iti z roko v roki s COVID-om, ne, in tudi obravnavati kronične nenalezljive bolezni. Tisto, kar pa je skupno, je pa to, da so se zelo poslabšale duševne težave, ne, starejši ljudje zelo trpijo za stresom, tesnobo, depresijo. Pravijo, da so jih v zadnjih dveh letih večkrat peljali na urgence zaradi visokega krvnega pritiska, kot da bi doživeli srčni infarkt. Potem pa ugotovijo, ko se to zgodi večkrat, da je to posledica paničnega napada, torej tesnobe, ki se v nas dogajajo. Vsi potrebujemo pač pomoč strokovnjakov in mi smo tukaj, to je naše največje poslanstvo.
Med delavnicami in programi, ki jih center nudi, kot ste rekli, brezplačno, Že dobrega pol leta deluje tudi program rehabilitacije za osebe, ki so prebolele COVID-19. V kakšni obliki poteka ta program, kateri vse strokovnjaki so vključeni pri okrevanju, pri pomoči ljudem, da okrevajo po COVID-u?
Ja, to bom rekla je čisto naš program, ne? Torej Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Maribor na pobudo naše specialistke iz pljučnega dispanzerja, ki se je pričela takoj po hospitalizaciji, ne, ukvarjati oziroma obravnavati te paciente po prebolelem COVID-u, skupaj z njo, skupaj z našo podporo strokovnjakov, zdravnikov družinske medicine in s podporo vodstva, smo naredili potem program, sodelujemo diplomirana medicinska sestra, diplomiran fizioterapeut, magister kineziologije, potem diplomirana dietetičarka in magister psihologije. To so področja, ki jih nujno nekako obravnavamo. Pričeli smo prvi na nacionalni ravni za to post-COVID rehabilitacijo. V Soči seveda se izvaja na drugačen način. Ne? Potem pa, ko pridejo ljudje, to je takoj po hospitalizaciji, ko pa pride v domače okolje, so pa prepuščeni sami sebi. In tu smo mi nekako videli, da to pa je tista luknja, ki jo je potrebno na nacionalnem nivoju zakrpati. Tako da mi smo pričeli 10. junija za prvo skupino. Nekako tudi tisti prvi deležniki napotitelji so bile ambulante družinske medicine, ki so sprejele te paciente, takoj po hospitalizaciji je večkrat povedano in smo jih mi dobili v skupino, smo jih osebno kontaktirali. Moram reči, da vedno je negativen odziv, ne, ko pokličemo te paciente, pravijo ne želijo, ne upajo priti k nam. Potem pa je naša vloga, tako tudi pri ostalih delavnicah, da jih mi motiviramo, da je to potrebno, da bo pri njih viden napredek, ne od danes na jutri, ker za vse je potreben čas, no in potem jih zagotovo 99% prepričamo. Ko so prišli k nam, bom rekla, smo, to je bilo za nas tudi šok, smo res videli, da COVID obstaja. Zgodbe, ki so jih ljudje povedali, kaj vse so doživeli, kaj vse se je zgodilo, med drugim tudi so prišli vdove ali vdavci, ki so tudi v tistem prvem, drugem valu izgubili, ne, enega partnerja, in so torej potrebovali veliko moč, da so šli naprej. Ne? In tudi sedaj z našo pomočjo jim je veliko lažje, da premagujejo ta stres duševne stiske. In to je ena skupna nekako simptom oziroma tista nit, ki jih vse skupaj povezuje. Drugo je, da zelo veliko od teh, ki hodijo v naše skupine, težko diha, prej so zmogli tudi 6000 do 10000 korakov na dan, po prebolelem COVID-u so pravzaprav obstali, ne, in pravijo, da niti 10 metrov ne morejo prehoditi. Tako da prva skupina je dala merljive rezultate, ljudje, ki so bili na berglah, ki niso morali prehoditi niti 10 metrov, so na slovenski dan športa, to je 23. septembra, potem torej po 15 tednih prišli celo do trikotne jase z našo pomočjo oziroma motivacijo.
Se pravi, približno 10 do 15 tednov traja ta rehabilitacija?
Tako, prva skupina je bila 15 tednov, zdaj smo malo skrajšali na 10 tednov, tako da zdaj je zaključila druga skupina, tudi imamo zelo dobre merljive rezultate. Tisto, kar je za nas najpomembnejše, je, da so ljudje postali bolj močni telesno in tudi duševno, ne, in si želijo te podpore še naprej. In to je nekako dokaz, ne, da je na nacionalni ravni potrebno, ne, delovati na teh programih, kajti teh pacientov, bolnikov bo vedno več. Tudi, ko slišijo, vidijo te prispevke v medijih, nas kličejo celo iz drugih mest po Sloveniji. Seznanjena sem, da tudi še dva centra v Sloveniji gresta po naši poti, ne, Črnomelj in Nova Gorica. Tako da mislim, da timi odličnih strokovnjakov, ki jih imajo centri, ustanovljeni centri za krepitev zdravja, je zraven preventive cepljenja, to naša druga vloga, ne, torej rehabilitacija post-covid pacientov, ki bo zelo pomembna, da ljudem spet omogočimo normalno življenje, ki so ga živeli pred COVID-om. In seveda te aktivnosti preventivne zdravstveno-zgojne delavnice, ki jih izvajamo. Še dodana aktivnost, zagotovo sem prepričana, da bo tukaj naša vloga tudi zelo velika, je pa družinska obravnava debelosti, tako da to je tudi naša aktivnost v normalnih časih centra za krepitev zdravja, ki je sedaj okrnjena, vemo zakaj, ne, ampak nekako opažamo, da debelost otrok je bila prisotna, bo ta problematika se še sedaj večja, z roke v roko z slabo telesno dejavnostjo in z zelo slabimi športnimi kartoni. In tudi tukaj naprej bomo morali graditi.
Pravite, da niso samo bolniki s težjim potekom, ki prihajajo k vam, ampak tudi prebolevniki, ki so imeli blažje simptome, pa se kljub temu borijo s tem post-covidnim sindromom. Mogoče vaš nasvet, če smo med temi ljudmi, ki so preboleli COVID-19, pa čutimo neke posledice, je kaj, kar lahko že sami naredimo doma, kaj svetujete?
Ja, zagotovo lahko, ne, bom rekla, najboljša preventiva se ves čas podarja je cepljenje, druga zadeva pa je sprememba življenjskega sloga, torej tudi, če nismo zboleli, nekako študije kažejo, da je zagotovo 40% manj možnosti, če stremimo k zdravemu življenjskemu slogu, da naredimo 6 do 10 tisoč korakov na dan, da se zdravo ravnoteženo prehranjujemo, da se izogibamo stresu, to je nekako dokazano. Potem, če zbolimo, pa je seveda rehabilitacija po prebolelem COVID-u z lažjim ali težjim potekom veliko boljša, ne, če spet spreminjamo oziroma spremenimo do življenjski slog. Veliko krat nam samim ne gre, ne, potrebujemo podporo. Že Emerson, ne, filozof, ni bil kar tako je rekel, da v življenju vedno potrebujemo nekoga, ki nam bo pomagal doseči to, kar zmoremo. In mi v Centru za krepitev zdravja smo tisti, ki lahko na ta način tudi ljudem pomagamo.
Z Natašo Vidmar iz Centra za krepitev zdravja v Mariboru se je pogovarjala Petra Stopar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
O položaju Slovencev v sosednjih državah in po svetu so v tem popoldnevu razpravljali na nujni seji pristojne komisije Državnega zbora. Na dnevnem redu so bile teme izobraževanje, raba slovenščine, dvojezičnost, parlamentarna zastopanost rojakov, vrnitev Tržaškega narodnega doma, kultura in šport ter prihodnji izzivi mladih. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič je uvodoma dejala, da so v zadnjih 2 letih okrepili svoje dejavnosti.
Aktivno smo pristopili ravno tu zaradi zavedajoč se negativnega vpliva COVID-a na življenje slovenske manjšine kot slovenske skupnosti po svetu.
Navedla je, da je za rojake v 3 proračunih na voljo več sredstev.
Zaradi negotovosti in omejitev v zvezi z epidemijo je bila seveda v letu 2020 in 2021 posebna pozornost namenjena vzdrževanju struktur slovenskih skupnosti, ki zaradi močno okrnenih društvenih dejavnosti ponekod niso mogle zagotoviti sredstev za kritje osnovnih stroškov.
Najbolj pomembni pa so osebni stiki, kjer so bili na uradu še posebej dejavni.
V zadnjem letu in pol smo tako opravili obisk, obiskali zamejstvo Slovence prek 70-krat. Obiskali slovenske skupnosti po svetu, Nemčiji, Srbiji, na Češkem, Črni gori, na Hrvaškem, v Italiji, Združenih državah Amerike, v Argentini in Braziliji. Zagotovo niso zanemarljiva virtualna delovna srečanja, ki jih je bilo preko 150. Tudi delovna srečanja na uradu in pa tudi srečanja sicer lahko presegajo število 300.
Je še dejala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, na vzhodu Slovenije bodo možne rahle padavine. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja, na severovzhodu pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. V torek bo na zahodu Slovenije precej jasno, drugod bo sprva nekaj nizke oblačnosti ali megle, ki se bo dopoldne razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod bo še precej jasno, po nižinah se bo del dneva zadrževala megla, zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo sprva oblačno, v južni polovici Slovenije bo rahlo deževalo, popoldne se bo jasnilo. V petek bo delno jasno, več sonca bo na Primorskem, nekoliko hladneje bo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 1, tudi Trebnje, Hrastnik, Gornji Grad, Velenje in Podčetrtek 1 stopinja. Maribor, Koper in Nova Gorica 5 stopinj, Listca, letališče Portorož jasno 5 stopinj, Novo mesto jasno 3, Metlika in Ptuj 3 stopinje, Ajdovščina, Ilirska Bistrica in Črnomelj 2, Celje in Babno polje minus 1, Murska Sobota pretežno oblačno 9, Bovec, Tolmin, Logatec, Litija, Idrija, Kranj, Bohinjska Češnica in Krvavec 0 stopinj Celzija. Postojna jasno 4, Gorenja vas prav tako 4 stopinje, Kočevje in Pohorje 8, Vrhnika, Slovenske Konjice in Lendava 6 stopinj, Jezersko, Rogaška Slatina 7 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 7 stopinj, letališče Lesce 1 stopinja, Slovengradec jasno minus 2, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno minus 2 in tudi Ravne na Koroškem minus 2 stopinji Celzija. Rateče, Mežica in Rudno polje minus 3, Kredarica pretežno jasno in minus 6 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je pri Rogozi zaradi prometne nesreče v smeri proti Ljubljani oviran promet. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, na cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila. Poglejmo še na mejne prehode. Na Gruškovju tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo uro in 45 minut, na Obrežju pa do 30 minut, prav tako tovorna vozila. Če ste na poti, vozite previdno, želimo vam srečno pot. Vi pa ste poslušali Utrip dneva oziroma oprostite Mozaik. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Jakob Čuk. Brala sem Slavi Košir, ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.